Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia anugerah yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dalam program kajian Islam ilmiah yang insyaallah kita pada siang ini masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang sempurna, nikmat yang agung, agama yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, agama yang mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai hamba Allah manusia. Agama yang menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan membimbing kita kepada petunjuk yang lebih lurus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang menghadirkan akhirat di dalam hati. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bentuk dan takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara atau faktor utama untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menghadirkan akhirat di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing umatnya supaya memiliki rasa takut, khauf kepada Allah dalam setiap saat dan setiap keadaan. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan beliau selalu memperingatkan umat Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang membuat Allah murka hingga Allah menimpakan azab-Nya. Rasulullah selalu menunjuki kaum muslimin kepada jalan yang lebih selamat, menjauhkan mereka, menghindarkan mereka dari segala mudarat dan bahaya. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun jalan menuju surga melainkan Allah, beliau telah menyuruh kita kepadanya. Dan tidak ada satupun jalan yang menuju neraka atau membawa ke neraka melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarang kita darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan tentang beratnya kondisi yang akan dihadapi manusia pada hari kiamat. Semua kedahsyatan yang terjadi pada hari itu tidak pernah, bahkan tidak mungkin terbayangkan oleh manusia selama hidup di dunia, selama masih hidup di dunia. Dan dengan sering mengingat atau mengingatkan terhadap akhirat, beliau menginginkan agar rasa takut dan harap kepada Allah itu selalu bersemi di dalam hati kita, umatnya. Dalam salah satu sabda beliau yang menyebutkan tentang siksa neraka, beliau mengatakan, minhum man ta'khudhuhun nar ila ka'baih wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatayh wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujjatih wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarquwatih atau tarquwatih. Sebagian penghuni neraka ada yang dilalap api, dilahap api hingga dua mata kakinya. Ada pula yang dilahap api hingga dua lututnya. Sebagian orang dilalap api atau dilahap api hingga pinggangnya. Dan ada juga yang dilahap api hingga tulang selangkanya, yaitu sampai lehernya. Al-Miqdad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan kepada manusia hingga jarak antara matahari dengan mereka hanyalah 1 mil. Ketika meriwayatkan hadis ini, Miqdad mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah maksudnya jarak yang biasa dipakai di bumi, ataukah maksudnya mil adalah yang alat yang biasa dipakai untuk memakai celak di mata? Ya, alat yang dipakai untuk bercelak itu disebut mil. Apakah maksudnya alat bercelak itu ataukah jarak yang dipakai sebagai ukuran di bumi? Kemudian beliau mengatakan, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araqi. Kemudian pada waktu itu kondisi manusia bergantung kepada amalannya masing-masing. Keringat manusia, keringat setiap orang bergantung kepada amal-amalnya masing-masing. Wa minhum may yakunu ila ka'baih wa minhum may yakunu ila rukbatayh wa minhum may yakunu ila haqwayh wa minhum may yuljimuhul 'araqu iljama. Nabi mengatakan di antara mereka ada yang terbenam dengan keringatnya sendiri hingga dua mata kaki. Ada pula yang terbenam hingga dua lutut. Ada yang terbenam, bahkan sebagian lagi ada yang terbenam hingga pinggul. Bahkan sebagian lagi ada yang benar-benar terbenam oleh keringatnya, yaitu benar-benar tenggelam, ya, dengan keringatnya itu. Beliau mengucapkan kalimat terakhir sambil menunjuk ke arah lidah beliau, ya. Beliau menunjuk ke arah lidah beliau, itu sampai lidahnya. Dia terbenam dengan keringatnya sampai lidahnya. Ini adalah kondisi yang akan dialami, yang akan dihadapi oleh manusia pada saat mereka dibangkitkan dari kubur mereka, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari di atas mereka. Matahari bukan seperti matahari yang kita lihat hari ini. Bumi tidak seperti bumi yang kita pijak pada hari ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Dan ingatlah ketika manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Manusia pada saat itu akan bergantung kepada amal mereka masing-masing. Kondisinya sangat berat. Kondisinya sangat susah. Maka orang yang beruntung adalah orang yang memiliki bekal untuk menghadapi hari-hari yang sulit itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada hamba-hambanya agar bersiap diri untuk menghadapi hari tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan bekal apa yang dia bawa untuk menyambut hari esoknya, yang dia bawa untuk bersiap-siap menghadapi hari esoknya, yaitu hari ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari-hari yang sulit dan sempit. Adi bin Hatim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari manusia melainkan akan diajak bicara oleh Allah secara langsung. Tidak ada penerjemah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nar. tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Nabi mengatakan setiap orang akan menengok ke sebelah kanannya, namun dia tidak lihat kecuali apa yang amal yang telah dia lakukan. Kemudian dia menengok sebelah kirinya, namun tidak ada yang dia lihat kecuali selain amal yang telah dia lakukan. Kemudian dia melihat ke depan, maka yang dia lihat adalah neraka berada di hadapan, tepat di depan wajahnya. Oleh karena itu, jagalah dirimu dari neraka, dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan menyedekahkan separuh butir kurma. Jadi hadis-hadis ini mengingatkan kita kepada kondisi yang berat pada hari kiamat. Kondisi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh mereka, tanpa alas kaki, tanpa pelindung, tanpa naungan, kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka akan menjalani hisab yang berat, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab, maka dia akan teradab. Dia akan dibawa ke timbangan amal, dia akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Kemudian dia akan menyeberangi sirat yang dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas punggung neraka, yang mana bawahnya adalah neraka, jurang neraka. Itulah dia sirat, jisr yang Allah bentangkan di atas punggung neraka, yang Allah katakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satu orang pun melainkan akan masuk ke dalamnya neraka, yaitu akan melewati jisr, jembatan yang Allah bentangkan di atasnya. Itu adalah keputusan, itu adalah suatu keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak melewatinya, bahkan para nabi dan rasul. Sebagai kehormatan bagi umat ini, maka nabi mereka adalah orang pertama yang akan menyeberangi sirat, disusul kemudian oleh umat beliau. Dan perkataan para nabi dan rasul pada hari itu cuma satu, yaitu Allahumma sallim, Allahumma sallim, Rabbi sallim, sallim, ya Allah, ya Rabb, selamatkan, selamatkan. Itulah kondisi yang berat ketika menyeberangi sirat yang disifatkan oleh Nabi SAW lebih tajam dari pedang, lebih harus daripada rambut. Ya, adaqqu binasy'rah, lebih halus daripada rambut. Wa asyaddu minasyuyuf, wa ahaddu minasyuyuf, dan lebih tajam daripada pedang. Sehingga orang-orang yang melewati sirat ini, dia akan dihadapkan dengan berbagai macam rintangan, pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan, demikian juga besi-besi yang menyambar-nyambar, yang memiliki pengait, yang telah diperintahkan untuk mengait siapa yang akan dikait. Kemudian juga akan diletakkan di kanan dan di kiri para pengintai. Di kanan adalah amanah, di kiri tali silaturahim. Maka siapa saja yang melanggar keduanya, yang tidak amanah, yang curang, yang khianat, siapa saja yang memutus tali silaturahim, maka akan disambar oleh amanah dan silaturahim di atas sirat. Itulah kondisi yang susah dan sulit pada waktu itu. Hingga manusia menyeberangi sirat ini menurut kadar amal mereka. Ada yang seperti kedipan mata, secepat kedipan mata. Ada yang secepat kilat. Ada yang seperti hembusan angin. Ada yang seperti kencangnya kuda berlari. Ada yang seperti kencangnya penunggang unta. Ada yang seperti berlari. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Bahkan ada yang mengesot, ada yang terjatuh kemudian bangkit lagi, dan ada yang terjerumus, terperosok masuk ke dalam neraka. Dan disifatkan di dalam hadis yang lain bahwa sirat ini adalah jalan ataupun jembatan yang menggelincirkan, licin lagi menggelincirkan, menggelincirkan orang-orang yang melewatinya. Itulah sirat. Kemudian selepas sirat masih ada tantangan-tantangan lain yang harus dihadapi oleh manusia sebelum dia masuk ke dalam sorga. Karena tidak akan masuk ke dalam sorga hingga selesai seluruh urusannya tanpa menyisakan sedikit pun urusan. Baik itu urusannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya terhadap manusia, dan urusannya terhadap dirinya sendiri. para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menyadari beratnya perjalanan menuju ya surga, menuju kampung akhirat, perjalanan di kampung akhirat, maka dia akan menyadari bahwasanya penting dia untuk menjaga dirinya di dunia. Maka dia pun menghadirkan akhirat itu, peristiwa-peristiwa akhirat itu yang kata Allah Subhanahu wa taala syai'un 'adzim. Ya inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu yang dahsyat. Ya, yang dahsyat, yang membuat anak-anak menjadi beruban, yang membuat wanita-wanita yang mengandung melahirkan, yang membuat wanita-wanita menyusui ya lepas dari susuannya. Itulah dia kondisi hari kiamat. Maka siapa saja yang menghadirkan akhirat ini di dalam hatinya, maka akan muncul rasa takut di dalam dirinya. Ya, takut yang membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin berhati-hati di dalam kehidupan dunia. Dia tidak sembarang bicara, dia tidak sembarang berbuat, dia tidak sembarang beramal, ya, bahkan dia tidak sembarang beribadah. Dia pastikan ibadahnya itu ibadah yang makbulah. Ya, dia tidak sembarang ya berbicara karena bicaranya akan dicatat. Dia tidak sembarang berbuat karena setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Ini orang yang menghadirkan rasa takut di dalam hatinya, ya, dengan menghadirkan akhirat di dalam hati kita. Dan ini adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan hidup di dunia. Ya, yaitu kita menjadikan dunia itu sebagai pijakan untuk mendapatkan akhirat kita. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha wa lamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang bijaksana. Mereka menceraikan, menalak tiga dunia karena takut terhadap godaannya. Mereka melihat dunia ini dan mereka menyadarinya bahwa dunia bukanlah tempat abadi bagi makhluk yang hidup. Mereka jadikan dunia sebagai samudra dan mereka jadikan amal-amal saleh sebagai bahteranya. Yaitu orang-orang yang menggunakan akhiratnya untuk kepentingan, menggunakan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Bukan tidak boleh kita mendapatkan dunia, kita mengurus dunia, kita masih hidup di dunia. Tapi apapun yang kita lakukan untuk dunia, jadikan itu sebagai pijakan untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Ya, kehidupan akhirat lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Lebih panjang daripada kehidupan dunia. Nikmat yang kita rasakan, kalau kita dapat nikmat di akhirat, itu berkali-kali lipat lebih besar daripada nikmat di dunia. Nikmat di dunia pasti berakhir dengan sengsara. Hidup berakhir dengan kematian. Air tawa kadang-kadang disudahi dengan air mata, ya. Sehat berakhir dengan sakit. Itulah kehidupan dunia. Bagaimanapun kita menikmatinya, pasti ada kurangnya. Alam akhirat lebih panjang daripada alam dunia. Di dunia manusia dibatasi umurnya, ada ajal yang dia tidak akan bisa melewati ajal itu. Adapun akhirat adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala menetapkan keabadian ya di akhirat. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ya kematian, tidak ada lagi ajal. Allah menyembelih kematian dalam bentuk seekor kibas. Itulah dia kehidupan akhirat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan dunianya sebagai bantalan, sebagai pijakan untuk mengejar akhiratnya. Itulah yang Allah maksud di dalam kitabnya, dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah." Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus menempatkan akhirat di dalam hati kita lebih daripada perhatian kita kepada dunia kita. Bahkan Allah menganjurkan kita supaya menjadikan dunia itu sebagai sarana, media untuk mengejar dan meraih akhirat. Wabtaghi, carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Silakan jadi orang kaya, silakan jadi orang sukses, silakan kita mendapatkan dan meraih dunia yang ingin kita raih. Tapi jangan lupa, jadikan itu semua sebagai alat untuk meraih akhirat, sehingga kita menjadi manusia yang akhirat oriented, yaitu pandangannya adalah akhirat. Segala sesuatu diukur dengan kemaslahatan dan keuntungan akhirat. Kira-kira apa untungnya untuk akhirat saya? Kalau tidak ada untungnya, maka dia tinggalkan. Kalau tidak ada baiknya untuk akhiratnya, maka dia jauhi. Itulah hamba yang beruntung. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hingga hatinya menjadi lunak dan lembut. Mudah mengingat Allah, mudah diingatkan, dan mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin. Haitsu kida inqada. Ketika dia diarahkan, dia mudah untuk mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Hatinya lembut. Kenapa? Karena hatinya senantiasa bisa menyerap nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Itulah indikasi, indikator lembutnya hati, yaitu ketika dia mendengar nasihat, dia lunak untuk dapat menerimanya. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Itulah hamba yang beruntung. Itulah hamba yang memiliki hati yang lembut. Adapun hati yang keras adalah hati yang suka menolak nasihat, tidak mau diberitahu, keras kepala, selalu ngeyel, ada saja ngelesnya, ada saja alasan untuk menghindar, ada saja alasan untuk membenarkan diri seolah-olah dia tidak pernah salah, seolah-olah dirinya tidak pernah keliru, seolah-olah dia bukan manusia yang berdosa. Ini menyebabkan dia lalai, hatinya akan semakin keras, ya. Seiring dengan itu, hatinya tidak dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Ini adalah kondisi yang paling parah. Maka dari itu, menghadirkan akhirat di dalam hati ini akan melahirkan rasa takut. Rasa takut yang membuat kita semakin mendekat, ya, kepada Rabbul Alamin. Rasa takut yang membuat kita semakin tunduk kepada kebenaran. Ya, kita menerima kebenaran, kita menerima kebaikan. Itu adalah tanda hamba yang beruntung, tanda hamba yang bahagia, yaitu hamba yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, dan dia siap untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh orang lain, dan dirinya selalu terus belajar dan terus memperbaiki diri. Ini adalah tanda ciri hamba yang beruntung, hamba yang senantiasa memperbaiki dirinya dengan mendalami agamanya. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk mendalami agamanya. Dengan memahami agamanya, dia dapat memperbaiki amalnya, dia dapat meluruskan akhlaknya. Menghadirkan akhirat di dalam hati itu juga akan meluruskan akhlak. Contohnya tadi, ketika seorang hamba menyadari bahwa menyeberangi sirat itu adalah penentu dia lolos, selamat sampai ke ujung, yang mana ujungnya adalah surga, atau dia terjerembab, jatuh, terjungkal ke dalam lembah neraka. Sirat inilah yang menentukannya. Wa in minkum illa wariduha. Ingat bahwa di sirat itu ada dua hal yang menunggu manusia, yaitu amanah dan silaturahim. Maka orang yang menghadirkan, ya, hal ini di dalam hatinya, maka dia akan berhati-hati. Dia akan menjadi orang yang amanah. Ya, dia takut untuk berbuat curang, khianat, dusta. Yutba'u mu'min ala kulli syai illa al-kadhib. Seorang mukmin mungkin memiliki banyak tabiat kecuali satu, yaitu dusta, khianat, curang. Ya, laisa min man ghasyana fa laisa minna, kata Nabi. Siapa yang curang, maka dia bukan dari golongan kami. Demikian juga Nabi mengatakan la amanata liman la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Orang yang percaya surga, bahkan bukan hanya sekedar percaya, dia yakin bahwa surga itu ada. maka dia akan menjaga amanah. Dia akan menjadi muslim yang menjaga amanah. Akan tetapi, justru disinilah manusia banyak terjungkal, yaitu dari sisi amanah. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan, mengabarkan kepada kita bahwa iman itu akan terurai dari hati manusia, akan tercabut dari hati manusia, ya, satu ikatan demi satu ikatan, seperti sehelai tikar yang terurai, tercabut ikatannya, satu ikat, seikat demi seikat, ikatan demi ikatan, sehingga tidak tersisa di dalam hati itu sebesar sedikit pun, secercah pun amanah, ya, hingga orang-orang mengatakan tidak ada yang amanah. Kemudian ada yang mengatakan nun jauh di sana ada orang yang amanah, tapi ternyata setelah didatangi tidak ada di dalam hati orang itu sebesar biji dzarrah dari iman. Dia bukan orang yang beriman, tapi ternyata dia adalah orang yang amanah. Ini yang pertama kali tercabut dari hati manusia, yaitu amanah. Sehingga Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan di dalam hadis tersebut, dulu aku berjual beli dengan siapa saja karena orang-orang amanah. Kalau dia seorang mukmin, maka dia akan amanah karena imannya. Kalau dia orang non-muslim, kalau dia ahli kitab, kalau dia Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya, dia akan amanah karena sa'ihi. Sa'ihi ini maksudnya pemimpinnya. Ataupun dia takut karena ada hukuman. Dia takut hukuman, maka dia pun amanah. Atau karena budayanya, dia amanah. Itu dulu, kata Hudzaifah bin al-Yaman. Saya berjual beli dengan siapa saja. Muslim, Yahudi, Nasrani. Tapi sekarang, aku tidak berjual beli kecuali kepada si fulan dan si fulan. Yaitu kepada hanya dengan segelintir orang saja, karena telah tercabutnya amanah, ya, dari hati manusia. Itu di zaman beliau, bagaimana pula zaman sekarang. Maka ingat, ya, amanah ini adalah suatu yang berat, dan ini adalah ciri utama, ya, pada seorang muslim, yaitu dia adalah orang yang amanah. Dan ingat juga, amanah ini akan mengintai manusia di sirat. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka amanah akan menyambarnya dan menyeretnya, menjungkalkannya ke dalam jurang neraka jahannam waliyadzubillah. Dan kalau kita lihat, ya, kisah-kisah dari para salafus soleh kita, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tentang bagaimana mereka menjaga amanah, maka mungkin kita merasa bahwa kisah-kisah itu seperti, ya, seakan-akan seolah-olah kisah yang fiktif, dan mereka adalah tokoh-tokoh yang fiktif karena kita tidak lihat wujudnya di sekarang, gitu. Padahal itu bukan kisah fiktif, padahal itu bukanlah tokoh yang fiktif, itu benar-benar nyata. Tapi karena kita tidak melihat gambarannya hari ini, seolah-olah itu tidak ada. Begitulah kiranya. Bagaimana, ya, sifat amanah ini adalah satu yang pertama terangkat tadi, ya, dari hati manusia. Maka perlu kita hadirkan di dalam hati kita, ya, bagaimana dahsyatnya menyeberangi sirat, bagaimana amanah itu akan mengintai kita. Kita misalnya dapat contoh dari salaf kita, Umar bin Abdul Aziz, ya, yang mematikan lilin karena dia merasa lilin itu digunakan bukan untuk kepentingan yang seharusnya, yaitu lilin itu lilin negara. Lalu dia tidak mau menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya. Luar biasa. Apakah kita dapat gambaran seperti itu hari ini, ataupun dapat kita katakan contoh seperti itu hari ini, atau itu tinggal kenangan, kenangan masa lalu yang tidak akan mungkin lagi terulang sekarang. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, jangan sampai, ya, amanah itu tercabut dari hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira, ya, kepada, dan ini berisi anjuran, ya, dan dorongan, motivasi kepada kita agar seorang muslim itu harus menjaga amanah, dan dia adalah orang yang amanah karena nabi mereka adalah nabi yang digelari al-amin, ya, digelari al-amin, yaitu yang amanah, yang terpercaya, yang dipercaya. Orang yang dipercaya, al-amin. Ini adalah contoh yang terbaik bagi kita, umatnya. Nabi mengatakan, At-tajir, as-saduq, al-amin, ma'al nabiyina, was-siddiqina, was-syuhada, yawmal qiyamah. seorang pedagang tajir yang soduk, yang dipercaya, yang jujur, soduk, jujur, al-amin dan amanah, itu akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat nanti. Ini adalah satu kehormatan yang besar, seorang pedagang. Tapi dia pedagang yang bukan sembarang pedagang, bukan seperti pedagang lainnya. Dia adalah pedagang yang jujur dan amanah. Maka Allah akan memberikan kehormatan yang besar, satu kehormatan yang luar biasa, yang mungkin diidam-idamkan oleh banyak manusia, yaitu dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Siapa yang tidak ingin berkumpul, yang tidak rindu berkumpul bersama para nabi, bahkan kaum siddiq dan para syuhada, walaupun dia bukanlah seorang yang mati syahid, walaupun dia bukanlah seorang yang dikatakan kaum siddiq, walaupun dia bukanlah seorang nabi, tapi dia dikumpulkan bersama nabi, kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Disebabkan karena sifat ini, yaitu jujur dan amanah. Dia akan selamat di sirat dengan kejujuran dan amanahnya. Itulah muslim, itulah mukmin. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah menghadirkan kondisi akhirat ini di dalam hati kita supaya kita tetap terjaga di atas akidah, di atas amal yang benar, di atas akhlak yang mulia, ya, dan di atas rasa takut yang senantiasa membawa kita kepada kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang tunduk dan taat kepadanya, yang selalu menjaga rasa takut di dalam hatinya, menghadirkan akhirat di dalam hati, dan menjadi hamba yang memiliki orientasi akhirat, yaitu akhirat oriented tadi. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang salah satu akhlak juga yang harus kita miliki, yang wajib dimiliki seorang mukmin sebagai wujud tauhidnya, akidahnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal hanya kepada Allah. Tawakal ini adalah amalan hati. Salah satu amalan hati yang agung adalah tawakal, yaitu dia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam meraih maslahat dan menghindari mudarat, baik itu di dalam urusan dunianya maupun urusan ukhrawinya, akhiratnya. Ya, dengan tawakal ini, ya, dia akan semakin dekat dengan Rabb-nya. Ya, segala sesuatu senantiasa dia libatkan Rabb-nya, pada saat susah maupun senang, pada saat bahagia maupun ya pada saat dia bersedih. Dengan itu dia akan selamat. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tawakal itu dia akan senantiasa terjaga dari su'uzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Dengan tawakal itu dia akan senantiasa berbaik sangka kepada Rabb-nya. Dia akan menjadi hamba yang nerimo, artinya menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga dia menjadi hamba yang tahan banting. Walaupun dicoba dengan musibah, dia akan senantiasa ya berharap dan menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingat, ya, dia senantiasa ingat dan tidak lupa kepada Rabb-nya. Wallahu a'lam bisawab. Itu pembahasan yang akan kita lanjutkan, atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, kami syukur, terima kasih Ustaz atas sesi materi yang telah disampaikan di siang hari ini. Berikutnya khotbah Islam pada gar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon 021 823 6543, atau pertanyaan pesan singkat dapat melalui nomor 081 989 6543. Dan di sini satu pertanyaan pesan singkat kita akan coba bacakan mengawali sesi tanya jawab di kesempatan ini. Dari Tambun, Bekasi, Umulilah, bertanya, Ustaz, bila saya mengingat akhirat, semakin takut karena menyadari banyak dosa-dosa. dan perbuatan yang terdahulu. Saya sudah bertobat dan terus beristighfar kepada Allah Ta'ala. Namun terkadang hati ini takut selalu menghadapi akhirat nanti. Bagaimana Ustaz supaya hati ini menjadi tenang? Barakallahu fikum.
Ya, yang pertama tentunya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada dua nama yang Allah sandingkan dan ini memiliki makna yang khusus, yaitu Al-Ghafur Ar-Rahim, ya, At-Tawwabur Rahim, yang Maha mengampuni lagi Maha menyayangi, yang Maha menerima taubat ya lagi Maha menyayangi. Bahwa ampunan Allah itu disertai dengan kasih sayangnya, bahwa taubat hamba itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubat hamba itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama yang senantiasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gandingkan di dalam Al-Qur'an. Nama Allah apabila digandingkan satu sama lainnya memiliki makna yang lebih dalam, yang lebih khusus, ya, Al-Ghafurur Rahim. Maka orang yang minta ampun, bertaubat kepada Allah, dia juga harus merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membuka tangannya untuk menerima taubat hambanya, dan Allah akan menyayangi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyintai hambanya yang kembali kepadanya. Allah menyuruh kita untuk berlari kepadanya. Fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju Allah. Maka orang yang taubat harus menanamkan dalam hatinya perasaan baik sangka kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima, pasti menerima taubatnya, sehingga dia tidak berputus asa. Karena setan yang membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ya'su min rawhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang termakan hasutan setan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa, apapun dosa itu. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya, sampai dosa yang terberat. Tidak ada dosa yang lebih berat daripada syirik. Tapi apabila hamba itu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah mengampuninya. Ya, taubatu tajubbu ma qablaha, kata Nabi. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Hanya saja perbaikilah taubat kita. Ya, perbaiki taubat kita. Sungguh-sungguhlah kita bertaubat kepada Allah. Hijrahlah kepada Allah seutuhnya. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejujurnya. Taubatan nasuha wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, dengan itu kita akan bisa memperbaiki diri kita. Yakin bahwasanya Allah akan memudahkan jalan bagi orang yang bertaubat. Maka Allah sandingkan dua nama ini. Allah Maha Pengampun dan Allah menyayangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Allah gembira, ya, dengan kembalinya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada, ya, lallahu asyaddu farhatan, ya, min taubati abdihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira menerima taubat hambanya, melebihi kegembiraan seorang laki-laki yang kehilangan ontanya di padang pasir yang luas, sementara di atas ontanya itu ada semua perbekalannya, perbekalan perjalanannya, bekal-bekal perjalanannya. Dia mencarinya ke sana kemari, dia putus asa tidak menemukan onta itu. Maka dia pun bersandar di bawah sebatang pohon dalam keadaan berputus asa. Tiba-tiba onta itu hadir di hadapannya. Maka dia pun sangat lengkap dengan segala bekal-bekalnya dan peralatannya. Ya. Maka saking gembiranya hamba ini, dia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itu dia salah ucap, dia terbalik mengucapkan. Saking gembira dia salah ucap. Dia mengatakan, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ya, saking gembiranya. Dan Allah lebih gembira daripada hamba ini ketika menerima taubat hamba-hambanya. Maka kita tidak boleh putus asa dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga, jangan sekali-kali kita buat orang lain putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya khotil islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon, kita persilakan 021 823 6543. Kita sapa, halo. Ya, silakan. Kembali bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan siang hari ini dalam sesi tanya jawab bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Baik, kita sapa kembali di layanan lain telepon. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana Bapak?
Dengan Bapak Amir.
Pak Amir, di mana Pak Amir?
Di Lampung.
Silakan Pak Amir, Lampung. Nah,
begini Pak, apakah meninggalkan sholat itu bisa diqadha Pak, sholatnya?
Baik,
itu aja Pak. Cukup. Terima kasih.
Nah, jazakumullah khair. Baik, saya demikian pertanyaannya.
Ya, mengqadha sholat ini, sholat ini ada dua ya. Ada sholat yang ditinggalkan itu ada dua macam. Ada sholat yang ditinggalkan, ya kita sudah tidak tahu lagi sholat apa yang ditinggalkan, berapa kali sholat yang ditinggalkan. Misalnya orang yang dulu melalaikan sholatnya, dia lalaikan sholatnya hingga dia pun gak tahu berapa sholat yang sudah ditinggalkan, sholat apa saja yang ditinggalkan. Maka kewajiban orang ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubatan nasuha, jangan dia ulangi lagi. Tidak ada qadha. Ya, tidak perlu dia qadha ini. Yang perlu adalah dia menunjukkan kepada Allah taubat nasuhannya, jangan dia ulangi lagi. Yang kedua adalah salat yang ditinggalkan ya, dan dia tahu ya bahwa salat yang ditinggalkannya itu, misalnya ya, ini tadi pagi dia meninggalkan salat subuh ya, maka dia wajib untuk mengqadhanya walaupun sudah keluar waktu misalnya. Ya, misal walaupun sudah keluar waktu dia qadha salatnya itu. Ya, menurut pendapat ya, para ulama yang rajih ya, Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat salat yang tertinggal atau yang ditinggal sengaja maupun tidak sengaja itu harus diqadha walaupun sudah keluar waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau sudah enggak tahu lagi bilangan salatnya, salat apa yang ditinggalkan, salat apa saja yang ditinggalkan, maka bagi orang yang seperti ini keadaannya, dia wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Naam, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat. Semoga bermanfaat untuk Bapak di Lampung tadi, Bapak Amir ataupun pendengar maupun pemirsa yang memiliki pertanyaan serupa. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan lain telepon, kita akan sapa kembali di 021 823 6543. Baiklah. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dengan siapa, dari mana?
Abdan di Jakarta Pak.
Abdan di Jakarta, silakan.
Iya Pak, saya bertanya. Teman saya ada yang nanya bahwa Habib-habib yang ada di Indonesia itu benar-benar keturunan Nabi atau sisilahnya seperti apa ya?
Baik,
mungkin itu aja.
Nah, iya, baru kalau kata pertanyaannya. Nah, Ustaz, silakan.
Ya, ya, kita juga tidak tahu apa kebenarannya ya, silsilahnya ya. Ya, bagi orang yang mendakwakan tentunya harus ada buktinya ya, begitu ya. Cuma harus diketahui juga bahwa ya, kalaulah ada terbukti sah keturunan Nabi, itu juga tidak menjadi jaminan ya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum ya. Ya, kalau dia jauh dari sunnah Nabi ya, maka itu tidak bermanfaat baginya ya. Tidak bermanfaat baginya jika dia justru menentang sunnah Nabi misalnya ya, melawan Allah dan Rasulnya misalnya, maka statusnya, kalaulah benar ya, kalau benar ini ya, dia betul-betul sah ya silsilahnya kepada Nabi, itu pun masih perlu dibuktikan ya, dan susah untuk membuktikannya, cuma sekedar klaim ataupun dakwaan, dan kebanyakannya tidak benar kan begitu ya, karena tidak bisa dibuktikan secara sah ya hanya sekedar dakwaan mungkin. Ya, maka keadaan itu tidak menolongnya kalau dia jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Dan kita lihat ya hamba-hamba yang Allah pilih untuk menolong agamanya. Banyak dari mereka itu ya bahkan bukan dari bangsa Arab. Ya, seperti para ulama-ulama hadis yang banyak dari mereka itu tidak ada silsilahnya kepada bangsa Arab, bahkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, ya, itu penulis kitab hadis ya yang 6 yang dikenal dengan sebutan Kutubus Sittah. Tapi Allah menolong agamanya, memelihara agamanya melalui hamba-hamba yang dipilihnya. Padahal mereka tidak ada silsilahnya, garis keturunannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka adalah orang-orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi majelisnya pada hari kiamat. Ya. Mereka adalah pembela-pembela hadis Nabi dari orang-orang yang memalsukan. Ya, memalsukan hadis Nabi. Ini adalah satu pembelaan, ini adalah satu ya kita katakan jasa yang luar biasa besar bagi umat ini. Yang mana mereka bisa memastikan hadis-hadis yang sah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memelihara ya khazanah dan kita katakan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kita katakan karya yang luar biasa yang telah ditorehkan oleh para ulama-ulama hadis kita, ahlul hadis. Maka merekalah yang dekat majelisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setimpal dengan jasa dan perjuangan karya yang telah mereka lakukan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menikmati sunnah melalui riwayat-riwayat yang sahih itu sampai kepada kita. Coba lihat bagaimana beratnya perjuangan ahlul hadis untuk menjaga hadis-hadis Nabi, mulai dari menghafalnya, mulai dari kodifikasi hadis itu, kemudian menyaringnya, kemudian menulis kaedah-kaedah ya, seperti ilmu mustalah, jarah dan takdil dan lain sebagainya. Ya, itu semua untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sebenarnya ya sebagai orang-orang yang dikasihi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab.
Nah, masyaallah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan atau di pertanyaan yang telah disampaikan dari Jakarta tadi. Kemudian untuk kesempatan berikutnya, masih di layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami 0218236543. Silakan. Ya, halo. Naam. Ya, silakan, sudah terhubung.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Bertanya Ustaz, dari Medan.
Iya.
Silakan Ibu di Medan.
Iya. Ummu Mairahmah. Nah.
Ya. Silakan.
Yang mau saya tanyakan apakah hukumnya yang ketika salam salat, ketika mengucapkan assalamualaikum lalu membuka tangan gitu Ustaz, kiri dan ke kanan, apakah hukumnya Ustaz?
Iya.
Itu aja Ustaz. Sekian Ustaz. Jazakumullah. Khairan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Nabi telah berkata kepada kita, berpesan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu lihat aku mengerjakannya. Maka ini merupakan dalil wajibnya mengikuti setiap detil ya, gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang dituntunkan, diajarkan, disunnahkan oleh Nabi di dalam salat. Hingga para sahabat bertanya ketika Nabi diam antara takbir dan Al-Fatihah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu baca? Kamu diam, apa yang kamu baca? Jadi para sahabat pun memperhatikan diamnya Nabi di dalam sholat, dan mereka bertanya, apa yang dibaca? Ya, karena ada jeda diam antara takbiratul ihram dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi menjelaskan ada doa iftitah. begitu detailnya sahabat di dalam memperhatikan dan mempelajari ya salat Nabi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri pernah salat dengan menaiki mimbar untuk dapat ya memperlihatkan cara salat beliau kepada sahabat-sahabat beliau yang di belakang. Ini merupakan kita katakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membiarkan sahabat itu salat semaunya begitu, menurut selera masing-masing, menurut pandangan masing-masing, tidak. Tapi Nabi menyuruh mereka untuk sholat seperti mereka melihat beliau mengerjakannya. Itu ditunjukkan oleh beliau melalui hadis qauli dan fi'li. Hadis qauli, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, perintah. Yang hadis fi'li adalah sholatnya Nabi di atas mimbar, tentunya tempat yang tinggi, supaya sahabat bisa melihat. Kenapa? Agar mereka bisa mengikuti cara sholat beliau. Nah demikian. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membiarkan sahabat itu sholat menurut semau apa yang mereka maui, ya menurut apa yang mereka pandang baik, tidak. Tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat yang meriwayatkan tentang sifat sholat Nabi itu sangat detail gerakannya, apa yang dilakukan setiap rukun dari rukun-rukun sholat itu tidak luput. Ya, sangat detail. Maka di sini kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani. Salah satu buku yang ditulis tentang salat dari banyak buku, ya. Dan ini buku yang fenomenal, yaitu Sifat Salat Nabi. Ya, ada versi lengkapnya, sedang dan ringkas. Ya, ini buku pantas dijadikan rujukan referensi di dalam bab salat. Ya, walaupun kita katakan ya kebenaran ya atau kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, tapi kita lihat ada hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari buku itu, terutama cara sholat kaum muslimin, ya bagaimana kita harus detail ya di dalam bab sholat ini, ya memperhatikan setiap gerakan-gerakan, ya sampai di mana tangan diletakkan, ya bagaimana tangan melakukan gerakan ketika takbir, ketika dia diletakkan di dada, di paha, itu ada aturannya semua dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggerak-gerakkan, berisyarat menggerak-gerakkan. Ya, ini semua dinukil kepada kita oleh sahabat. Sahabat memperhatikan detail salat Nabi sehingga sampai riwayat itu kepada kita. Salah satu ulama yang mengumpulkan riwayat itu adalah Syekh Al-Albani. Salah satunya ya, di antaranya gitu. Nah, tidak ada satu riwayat yang menceritakan, sampai kita kepada pertanyaan tadi, tidak ada satu riwayat yang menceritakan bahwa Nabi menggolekkan tangannya ke kanan, menggolekkan artinya membuka begitu ya, kanan kiri ya ketika salam. Ya, ketika salam. Kalau ada itu niscaya akan dinukil kepada kita oleh sahabat yang begitu detail di dalam menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian. Maka kalau itu tidak ada riwayatnya, berarti tidak dilakukan. Karena asal dari ibadah adalah tawakuf. Tawakuf tidak dilakukan artinya. Jangan melakukan apa-apa. Kecuali ada dalil yang jelas. Kecuali ada dalilnya yang detil. Detil ya. Nah ini satu yang kelebihan ya. Satu yang lebih dari Syekh Al-Albani di dalam bab sholat ini ya. Yaitu beliau detil begitu. Bukan hanya sekedar jelas tapi lebih detil di dalam mengartikan riwayat-riwayat berkaitan tentang sholat. Ini yang luar biasa, yang patut kita apresiasi. Maka tidak ada ya, menumbuhkan ya, salah satu jasa beliau dalam hal ini menumbuhkan kesadaran kepada kaum muslimin supaya lebih detail di dalam bab sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tidak ada kita temukan riwayat yang menyebutkan membuka tangan ke kanan, membuka tangan ke kiri. Ya, termasuk juga ya merubah suara takbir ketika di takbir yang terakhir. Sebagian imam ada yang merubah suara takbir ya, menunjukkan ini adalah takbir yang terakhir. Itu juga enggak ada ketentuannya sebenarnya. Ya. Ya, hingga kenapa dibedakan ya irama takbirnya yang untuk yang terakhir ini ya. Sebagian imam melakukan itu. Ya, kita mencari dalilnya tidak ketemu itu. Bahwasanya kalau imam melakukan takbir terakhir ya, itu ada irama khusus
yang berbeda.
Iya, berbeda daripada takbir-takbir yang lainnya. Nah, kita lihat detail dari sifat salat Nabi enggak ada seperti itu ya. Ya, merubah suara takbir yang terakhir. ya, yang untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah takbir yang terakhir itu, tasyahud yang terakhir. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan manfaat dari apa yang telah kita sampaikan dan kita dengar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.